abazadde basabiddwa okujjanjaba abaana ssennyiga n'ekifuba okubeewaza okufuna envumbo eyitiridde ekiviirako amatu okubaluma nga Dr. Nuru Lwembawo omukugu mu kujjanjaba amatu okuva ku Pure Sound Speech and Hearing Center bw'annyonnyola.
Bwe bafuna ekintu kyonna oba ssennyiga oba emmunya bimanyi okusala ne bituula mu matu. Kati ssennyiga oyo bw'atuula mu matu ne tutamuddaabiriza mangu. Kano ke tuyita eardrum akako olulwe kakola omulimu gw'amaanyi mu kuwulira. Bwe katuulawo kalinga kaveera katandika okubejja nga kagaziwa like nga kazuwazuma olumala nga infection eri eba etuddewo oba ssennyiga eminyira tukayita amazzi foods zitudde mu matu nga zikaabya kati ng'amaseera gakulukuta eyabika naye nga kivudde ku kirwadde kiba kituddewo okumala ebbanga era kese zezisinga obungi ez'abaana obutawulira kiva mu kubanga tube yaffe eyo efunye okuzibikira.